vakisi ti va ku rhandzeka hi amukela ni ku losela ka hina hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xa ku lumba vhiki ra kusukela siku ra vunharhu ku ya fika 10 ka Khotavuxika wa 2011. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Frelimo vuyeliwa hi ku xavisa timfanelo ta ku kalanga koxiwe mali ya resa ra nxavo wa matiko a nga nyika va ta mintengo ku tsala Carta de Mozambique na Evidencias. Ri na ma nga pfumeli ku tindlekisiwa ka hlawulamani wa swifundza. Journal o País. Ku dula ka vutomi ku xanisa vachaveli va vuhlamuki a Pemba o País. Mfumo wu lava eku rhurhisela emagidi manharhu wa vanhu a Ilha de Mozambique ku ta yaka entlhaveni mahungu ya luza. Vandla ra Frelimo ri nghenise lomu tikweni minchumu ya ku xaviwa matikweni mambe hi ntsengo wa 7 milionjo madolari ku fambeni ka 10 ra malembe ku nga hakeliwi resa leswi a swi endleke ndzeni ka mfanelo ya ku kala a nga hakeli maresa ya malfandiga ku tlhamuxela etsalwa ra Centro de Integridad Pública ku haxa Carta de Mozambique na Journal Evidencias. Va sechi va vula swa ku Frelimo a londzovote nawu wu ntshunxaka mavandla ku va ma nga hakeli maresa ka leswi yelanaka ni ku fambisa evandla. Tsalwa ri vula swa ku Frelimo a xaveni ku nghenisa lomu tikweni swigodzo leswi hi ntiyiso a swi ya ka van'wamabindzu a nga le ka vandla. Kama hi ndlela lawo van'wamabindzu a va xavisa swigodzo swa ku xaviwa matikweni hi vito ra Frelimo lani hi vugamo a va yavelana mvuyelo ni vandla. Kaharungula tsalwa. Vasechi va ha vula swa ku ku fambeni ka mintirho ya tintlhaveni a nakala xikombiso ku tsumbuliwe swa ku swigodzo ku vulavuliwaka hi swona a swi endliwi swikambelo swa ku chavisa nakona ku ni mangini makulu ya ku yanakanyela swa ku swithuthuthu swin'wani swi nga xaviwa hi vandla ra Frelimo a swi ve swi tirhisiwile ka ta ntleketlo hi swona eka timbangi ni ku tirhisa emathangi ya vugunyato ya maphalafeni. Frelimo a fanele ku va a hakele a kusuhini 163 milionjo wa timetikali ta maresa hi ku nghenisa swigodzo leswo ku rungula tsalwa. Vandla ra Renamo a ri pfumeli makungu ya ku chukiwa ka nlaveko wa hlawulamani wa swifundza a vekisiweke ku va endliwa hi lembe ra 2024 hi ku hlamula xikombelo xa ku chuka xi haxiweke hi murhangeli wa Tiko News vugan'wini bya vhiki ri hundzeke. Muvulavuleli wa vandla ra Renamo José Mantegas loko a vulavula ka Journal o País a seketela swa ku hlawulamani a fanela ku va a endleka nakona a tshinya ra milawu a ri fanele ku cinciwa hi ku vilela ka munhu wun'we kumbe hi vandla rin'we. Naswilitano muvulavuleli wa MDM Ismael Nyakukwe a hehla mfumo hi ku kala u nga zanga ku endle nchumu a ku va swihubyana swa swifundza swi kota ku tirha. Yena a endla xikombiso hi ku yakiwa ka swihubyana lani ku voniwaka swa ku ku fanela ku va ku yakiwa huvu ya swifundza ni huvu ya mintirho nakona ku laveka eku va ku vumbiwa swihubyana swa vurhangeli bya swifundza a ku va swi kota ku tirha. Nyakukwa a yengetele hi ku vula swa ku ku kala ko tiya ka mintirho ya mimfumo ya miganga swi humelela hi ku kala ku nga patsiwi mavandla man'wana ka ndokadokisano tanihileswi xipfumelelwani xa ku rhula xipimisiweke ntsena hi mfumo wa Frelimo na Renamo. Matshamela ya vachaveli van'wana va hanyaka dorobeni ra Pemba ntsindza wa xifundzankulu Cabo Delgado ma ya mahlweni ku tsondzoma hi ku dula ka vutomi. Tanihi ku haxa ka Journal o País swipfuno swa vumunhu swi ya swi hunguteka nakona swipfuno leswi va yamukelaka ka mintlhangano yitsongo ya ha tirhaka xifundzankulu a swi yenele. Muchaveli wun'we wa ku ta hi xifundza xa Muidumbi a vula swa ku ndyangu wakwe wu ya mahlweni hi ku yamukela swipfuno swa nongonoko wa misava wa ku hanyela ta madyela lowu nyikelaka xeke hi ntsengo wa 3,600 wa timetikali a ku va va ya teka swakudya switolo kambe hi ku khwela ka timali ta nxavo wa minchumu a va hanyi kahle. Yena a vule swa ku ku sunguleni a va kota ku xava swilo swo tala hi mali va nyikiwaka kambe swoswi hi ku khwela ka timali ta nxavo va kuma ntsena saka ra mpunga ra mpupu ni ntlhanu wa malitru ya mafurha. Mfumo wu ta rhurhisela ntsengo wa 3,000,000 wa vanhu va hanyaka eLetse Mozambique, xihlale xa matimu makulu, va ta yaka etintlhaveni ndzeni ka makungu ya ku pfuxeta xihlale xi hlaseliweke hi xihuhuri Gombe hi Nyenyankulu. Tanihi ku tsala ka Luza, ku xungametiwa ntlawa wa vanhu va hanyaka mugangeni wa Makoti va tshamaka ka matshamela yo karhata swinene tanihi ku rungula ka Momad Ali, murhangeli wa xifundza xa Ilha de Moçambique. Munyikeli wa mahungu a basise swaku mimbangu ya ku vanhu lava va ya tshama eka yona se yi vekisiwile ndzeni ka makungu ya ku pfuxeta ma khexiweke hi mfumo loko ku ta ve ku khalute xihuhuri Gombe. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Vana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona yendla like ka phepha ra hina ra notisi audio a Facebook a ku vuta yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Tshama na hina u rindza xiyenge xitaka.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.